Легендите на София, както разбрахме, днес адресите на любовта посещаваме живота на Петко Славейков, нали така, маги?
Да, нека да изясним. Петко и Пенчо Славейкови не са братя,
да.
Не са фигура на площад Славейков. И ако някой друг не се сеща за друго, Пенчо бречети, Пенчо не чете, Пенчо бреучи, Пенчо пак не ще, е свързано точно между тези двама баща и син. Но този път ние ще си говорим за Петко Славейков, чиято връзка с София е паркът Дядо Славейковите дъбове, които дори и жителите на Лозенец не знаят, че се намират там.
Ма, ти като ми каза за това нещо, аз веднага почнах да превъртам в главата, къде е пък тази градинка, къде са тия дъбове, защо не ги знам.
Тя градинката била доста голяма и всъщност тия Дядо Славейкови дъбове му ги завещава, просто му ги подарява един турчин, който се изнася след освобождението. Той си тръгва за Турция, защото си мисли, че ще бъде подложен на гонение и му подарява, това е било извън София, и освен дъбове имало рекичка, вишни, изобщо това е било едно страхотно място, където Иван Вазов е ходил, Алеко Константинов, Яворов.
За вдъхновение.
Не само, ходили са си на пикник, да си хапнат, да си пинат, да си разкажат разни поетично-литературни работи. И е много хубаво, че тези дъбове, макар и малко урязани, сто и повече годишни, са оцеляли и досега. И всеки, който спре точно по средата на булеварда Свети Наум и види между един ресторант и руския лицей едни стълбички, ще разбере, че вече е в градинката Дядо Петко Славейковите дъбове. За жалост 90-те години една кооперация така откъсва малко от дъбовете. Но хубавото е, че през 60-те се е намерил някой, както казват шопите, усвет, да се сети, че трябва да се махнат едни стари германски бараки, заради които е бомбардиран Лозенец през Втората световна война от тази градинка, и да се превърне в парк. И от тогава човек може да види всъщност табелките върху дъбовете, че са вековни дървета, да се наслади на сянката им и майките, които всеки ден си водят децата с количките там, просто да знаят, че тази градинка им е подарък от Дядо Петко Славейков, който е бил голям палавник.
А, така.
Вероюто му е било: жените са дяволи, които ни проваждат в пъкала през райските врати. И той очевидно се е мъчил в два ада, защото през целия си живот е имал две семейства и е гледал две жени на куп.
А знае ли ли са?
Е, сега баба Иринка не може да не знае за Катерина Стойоглу, а пък Катерина Стойоглу очевидно е знаела, че той е женен и така нататък. Но когато се влюбва за първи път истински в Катерина Стойоглу, той вече отдавна е женен за Иринка, от която има 8 деца. Но тия деца не знам как са успели да ги сътворят, защото той е живял главно в Цариград, от време на време е прихождал, раждало се едно дете и се
е връщал,
да, обратно. Но когато и без това влюбчивия Славейков вижда Катерина Стойоглу, племеницата на Раковски, наистина си намира майстора, защото тя е всичко това, което съпругата му не е. Тя е стройна, руса, красива, интелигентна, млада, образована и най-вече много се интересува от литературните му дела и от участието му в църковните борби. Тя самата пише и даже някои литературни историци смятат, че това е първата българска писателка преди освобождението от турско робство. Дори си имала собствен екслибрис, с който е подпечатала книгите си. А пък в Цариград Петко Славейков е избягал от гоненията на търновския митрополит Неофит и кликата гръцки фанариоти. И той там живее с Катерина и я представя като своя домашна помощница.
Защото е по-угодно така.
Е, богоугодно е от всякъде, въпреки че всички знаят истината. И между 1867 и 1876 си живеят като семейство в наистина голяма хармония, което веднага събужда възмущението на патриархално настроените българи в столицата на Отоманската империя. Пък тя много добре се справя с ролята на неофициална съпруга, защото е много начетена. И всъщност се случва нещо абсолютно нечувано до тогава. Жена е назначена в печатница. А пък тя, освен че сама издава книгите си със собственото си име и прави коректури на останалите книги, чете, ври в националните борби, заедно обсъждат най-острите статии, дописки, отпечатва книга с комедията «Зла жена» и с повестта «Женското сърце». И изобщо тя си е истинската съпруга на Възрожденеца. С нея той си споделя точно литературните тежнения, които и двамата имат.
И ти така, както описваш, истинска жена, която е почти равностойна на него и може би поради тази причина той,
така, той точно това
има
казва.
Това привличане.
Тя е съжителни и другар и съветник на мъжа. И поради това тази жена е доста развита умствено. Двамата се запознават, когато тя пък търси помощ за своя съпруг, който е изпратен в Дярбекир на заточение заради подмолна дейност за освобождаването на България. В Букурещ тя се грижи за Войчо си сама, нали, Георги Сава Раковски, до смъртта му. Славейков не успява да помогне на заточения и мъж, обаче се оказва пламенно привлечен от нейния ум и красота, но пък, разбира се, българската общност там е възмутена от техните отношения, пишат, разбира се, до екзархията как живеят в грях. Той отива с Катерина и с сестра и наема къща в друг квартал, за да спрат приказките, обаче пък почва да го обвиняват, че си е направил харем. И затова голямото изпитание за двамата, излизането през 1872 година на статията «Двете власти и двете касти», заради която са арестувани от турците. И Катерина, и Славейков.
Какво се случва, може би да ни разкажеш след малко.
Да, след малко, ама после ще разкажа и за сложните му взаимоотношения с баба Иринка. Както вече казах, заради статията «Двете власти и двете касти», печатницата на Славейко в Цариград е разгромена, спират издаване от него вестник Македония, но двамата са по-влюбени от всяка, въпреки оскъдицата.
Това
но...
няма да е проблем, да, не е било проблем за тяхната любов.
Ами да, обаче скандалът ескалира. И през късната есен на 73-та го викат Славейков в екзархията и му казват да спре скандалиозния си начин на живот и да доведе в Цариград съпругата си Иринка и 8-те им деца. Обаче поетът отказва и те го уволняват от абсолютно всички места, на които работи. Единственият, който го подкрепя, е екзархантин първи, който го изпраща в Македония, докато затихне пожарът. А след това го назначава за учител в Одрин, за да има някакво препитание. Но Катерина не се отделя от него и това доста помага на скандала да ги застигне. Пуританите разбират, че тази жена, която той представя за своя съпруга, всъщност му е любовница и става олеле. И подгонени от общественото оплюване, двамата заминават за Стара Загора през 76-та година и малко преди това Славейков написва стихотворението си на Нова година и го посвещава на Катерина. «Мило ми е твоето свидно име и готов съм на всички страдания, само тебе на света да има». Нали, много хубаво звучи, обаче в Стара Загора страстите се нажежават, защото Иринка пристига от Трявна с децата.
Ама аз това ще да попитам. До сега колко много истории сме изслушали, ти толкова много любови си ни разказва, все се е намирало начин да се разделят. Било то така по-страстно или пък по взаимно разбирателство, а той не се е спрял.
Ами...
И не е отишъл. Какво било го е страх от Иринка, не?
Ами, тя е била чурбаджийска дъщеря и е била много люта. Даже най-голямата им дъщеря дълго време е смятала, че е осиновена, защото не можела да си представи, че една майка може да се отнася така към детето си. Тя си е третирала като слугиня и е карала да гледа останалите деца. Та Иринка се появява с 6-те им останали живи деца в Стара Загора. Конфузно положение. През една улица са къщите на любовницата и на съпругата и разбира се, двете знаят една за друга. Общественото мнение е шокирано, Славейков иска развод, Иринка не е съгласна да преживее този резил, синовете на Славейков взимат страната на майка си и въобще става мътна и кървава. Той пък ги обвинява, че препълват душата му с огорчение. И между другото, той така седи между два подклаждащи се взаимно огъни и най-накрая реша аз се самоубие. Аз страдам душевно. И всъщност най-основният съдник на любовта му към Катерина е синът му Иван, бъдещ кмет на София и бъдещ министър на просвещението. А баща му пише: «Всички са добре с изключение на мен, който не отивам никак добре за причини, дордето съм жив, които можеш да не узнаеш. Моля Бога да ми даде търпение, инак съм загубен». Обаче Иринка всеки ден му вдига страшни скандали, не ми рясва. И той започва да ли не, даже не му се пише. Станал равнодушен към всичко, изплаква той и чак през пролета на 77-ма, когато избран за кмет на Стара Загора, леко жива, събира ученици...
Малко се е разсеял като ученик.
Не, събира ученици в къщата на Катерина, за да пеят бунтовни песни. И двамата уж са се разделили, но той използва всеки повод да я види. И всъщност по много трагичен начин завършва любовта им, защото руско-турската война разсича любовния триъгълник. Пълчищата на Сюлейман Пеша опожаряват Стара Загора, грабят, насилват, убиват Иринка, която е свикнала да се оправя без мъж. Взима децата, грабва най-ценното от покъщнината и се спасява. Обаче Катерина седи у дома и чака Петко да дойде да я вземе и затова загива. Беше ти юнак жена и с револвер в ръката за народа ти умря. Изплаква Петко в стихотворение, макар че не се знаят много точни подробности за смъртта на неговата любима. Той е на 49 години, но вече се чувства старец. Продължава да живее с Иринка, но цялата си страст и борбеност посвещава на обществено-политическите борби. А всъщност той се жени за нея така по светлък и малко от така да се каже от сметка.
Да свърши работа.
Ами не, не, понеже е била чурбаджийска щерка, а той бил беден даскал, но на пет и се се влюбвал в чурбаджийски щерки и разбира се, всичките чурбаджии казвали, че не искат голтак за зет и го гонили. И в Трявна най-добрият му приятел, Койо Витанов, му казва, че Иринка, дъщерята на чурбаджи Иван Чурайков, ще да е добра партия, не е много красива, не блести чак със ум, но е работна, има голям чии, са татко и един от първенците на града. И попът го играе любовен вестоносец, тича нагоре надолу и макар чурбаджията да не е много съгласен, Иринка толкова много се е влюбила в Петко, че започва да се тръшка, а тя дори не е разменила една дума с него. Само са се гледали през оградата отдалече и го е чувала да пее в църковния хор, или го е минала как на пето, вижда го как на пето минава по Мегдана, и сърцето й трепкало по младия даскал с плътни устни, весели очи и юнашки мустаци. Та веднъж му проводила по попа карамфил. И двамата се венчават на 25 януари 1853 година в църквата Свети Архангел Михаил, като в историята има два интересни факта. Булката се простудява по време на церемонията, а даскал Петко е бил толкова безпаричен, че приятели му дали назаем чорапи. И чурбаджи Иванчо подарил на младоженците къща. И когато влизат за първи път в нея, в центъра на гостната, виждат люлка, бащата на Иринка им казва веднага да я населят с домочадие. И в началото Славейко бил много щастлив и писал на един свой приятел: то било хубаво нещо, бе, братко. Ей сега като, кой сега като мене? Либето ми ходи по двора, с нетърпение ме ожида да го целуна в устата. После обаче признава на поп Койо: всичко е наред, имам си млада и хубава жена, живея в хубава къща, обаче къде ще пиша? А това се оказа последна грижа на Булката, която не знаела нито една буква и през цялото време се чудела защо пък той толкова много се занимава с някакви си хартийки, вместо да върши къщна работа, да закове един пирон, въобще да й помага по някакъв
някак
начин.
Някак си не са си паснали по...
Ами да, той се опитал да й чете току-що написаните поеми, а пък тя му казвала: бе, я ме оставям да ми я чини или нещо такова, и поетът признава на поп Койо: женитбата ми беше голяма грешка. А пък Екатерина Каравелова казва, че за разлика от сладкодумния си съпруг, Иринка била изключителен тамерут. Тесногръда, строга и корава, с сърце, което е бе тясно и затворено, заключено под 7 ключа.
Добре, ден, предлагам ти само след малко да ни разкажеш как обаче толкова, нали, не си пасват тия двамата, но пък 8 деца.
Еми, добре, след малко. Това си остава една много голяма загадка, която ще бъде разбулена.
Това са легендите на София, скъпи слушатели. Ако сега се включвате заедно с нас, то ние сме в рубриката на Магдалена Гигова София, адресите на любовта. Тук си говорим за Петко Славейков и въпросът на Божидар, който стана в предходното включване. Как аджеба, както се казва, не обича, не е съвместим с жена си, но пък имат 8 деца.
От които 6 оцелели. Ами, баба Иринка си е знаела, че така трябва. Трябва да имат много деца, каквото пожелая мъжа и тя трябва да го изпълни. А пък мъжа и в интерес на истината бил доста потентен, да кажем. И много се интересувал не само от нея, ами както са казвали на времето в Трявна, бил много шавлив. И не толкова беднотията, защото чурбаджи Иван, нали, за внучетата се е донасил по някой чувал с брашно, една каруца с зарзават или товар с овощия, иначе ще ли децата да ходят гладни, защото Петко Славейков непрекъснато ходил по някакви си държавни дела заед. Обаче всъщност за семейните свади причината била не сиромашията, ами това, че е много шавлив. И той непрекъснато имал сцени на ревност от Иринка, него му писнало и той напуска Трявна и се преселва в Търново, като пак има писмо до поп Койо Витанов и той пише, че това е драматичен разрив. Мрачен и тъмен ми е светът, дядо Попе, и само смърт желая да ме избави. Джама се счупи и не виждам никакъв способ да се поднови. За случващото се, разбира се, поетът вини не себе си и това, че се заглежда по чужди булки, ами Иринка, която била невежа и не разбира трепетите на поетовото му сърце. Откъдето идва ли нейната ярост и ревност? И все пак той признава, че жена му е умна, спестовна и работлива, но, вика, с тази женитба признавам аз или гроб, или мълчание и търпение, но с едно неспоразумение и с нея е свършено. Само че Иринка не търпи забележките и най-вече забежките на тос разсипних и разтурник. И от едно стихотворение става ясно, че в минути на справедлив гняв съпругата му била агресивна, чорлава, намусена и дива катламя. Така ясно е, че колкото и да се сдобряват в леглото, този брак няма никакво бъдеще.
Но все пак го е приклещвала тук.
Значи, при всяко свое бягство в друг град, поетът се връща заради децата и общественото порицание и след всяко сдобряване, жена му е бременна. И така 8 пъти. Нали, като две от децата умират съвсем мънички, а пък останалите 6 майката отглежда сама много сурово с помощта на дървения господ. Била толкова безмилостна, както вече му казах на Божидар, че дъщеря им Донка си е втълпила, че е осиновена. Понеже майка я третирала абсолютно като слугиня, че
и то, мащеха,
толкова, да, да, и то толкова много, че Донка дори не успяла да се задуми. А Славейков тува в Търново, Цариград, Търговище, Варна, пак Цариград, Одрин, Стара Загора, докато до Иринка стигат слухове, че живее с друга жена и тя се решава на отчаян ход. И пише: аз съм болна, идвай. Той обаче казва: пратих вест на търновския хекимин, нали, на турски доктор, от какво страдаш и той ще яде най-точния илач. Ни та ще дойда, ни ти идвай. И тя го заплашва, че ще стигне до Цариград, но понеже, нали, това си е било на времето едно няколко месечно пътуване, да, и което иска много средства. Та най-накрая, всъщност, след смъртта на Катерина, се събират. Обаче той вече се чувства старец, няма никакво желание за живот, освен, останало ме само чувството за хумор, защото един път, така като разлиствал вестника, Иринка му казала: ох, Петко, Петко, що не съм аз един вестник, да ме внасяш всяка вечер на ръце вкъщи? А пък Петко и казал: Ирино, Ирино, що не си календар да те сменям всяка година?
Ления е втрещена.
Дали да завършим с това?
Тук ще да кажа колко наистина тя е отчаяна и след това просто с последната реплика.
Мисля, че е забил в земя.
Абсолютно.
А иначе посвещава 24 тристишия на най-различни моми, което особено много е разлютявало Иринка.
И мен ме разлютява. Боже господи, тези мъже.
Да, събрал ги е в поетичен венец, като едната я нарича бяло гълъбче, друга кротко агънце, трета сладка душице. И в компания на маса реди рими: гиздаво момиче, бяло иваниче, черните очички, белите гърдички, я ми покажи. Вярно, без безструфка, сладичка целувка, я ми харижи. И той вярва, че жената на сърцето в някои минути е восък, в други мед или бакър. Котка, която си играе с мишката преди да я одушила, представя вярното изображение на мъж, измъчван от жена си.
Много добре, да, мисля, че
това е страхотен
да
финал.
Да.
И ако някой от вас, скъпи слушатели, се припознае в последното изречение, да знае, че е нещастен в брак.